16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić. Nakon dugog letnjeg zatišja, muzički život kod nas, pre svega u Beogradu, kao da se polako budi, barem sudeći po protekloj nedelji u kojoj je bilo nekoliko događaja vrednih pažnje. Beogradska opera, odnosno opera Narodnog pozorišta, je proslavila 100. rođendan, odvijao se festival posvećen Klari Šuman i njenom jubileju, 200-godišnjici rođenja, održan je koncert minimalističke muzike i svirao je jedan izuzetni mladi umetnik. No, pre nego što se posvetimo muzičkoj sceni glavnog grada, govorit ćemo o manifestaciji koja svake godine obeležava septembar mesec kod nas. Odlazimo u Negotin, gde su u subotu, 14. septembra, u rodnoj kući kompozitora, otvoreni 54. Mokranjčevi dani. Iz Negotina nam se javlja Maja Čolović-Vasić.
Tradicionalnim izvođenjem šeste rukoveti Stevana Mokranjca, kompozicija koja se smatra himnom Negotina, otvoren je 54. festival velikom srpskom kompozitoru u čast. Aplauz na otvorenoj sceni dobio je Ljubomir Popović, koji je ne samo otpevao, već i odglumio prvu pesmu posvećenu Hajduk Veljku, dok je združenim horom, sačinjenim od učesnika nadpevavanja i negotinskih ansambala, dirigovao Miloje Nikolić. A u horu su se našli pevači iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. Šest horova se nadmetalo za statuetu Mokranjčevih dana i čast i obavezu da naredne godine održe celovečernji koncert. A s obzirom na odluku žirija, koji je radio u sastavu Sonja Marinković, Tamara Adamov-Petijević i Miloje Nikolić, naredne godine će biti potrebno obezbediti 30 avionskih karata iz daleke nam Amerike za članove njujorškog hora Korikos, koji predvodi Alek Galambos, dirigent koji se publici tokom koncerta obratio na odličnom srpskom, a po završenju početku nadpevavanja podelio sa nama svoje utiske.
It's been such a warm welcome. People have been so kind to us and our Serbian is terrible. You know, people are very, very approachable, very, very kind.
Naišli smo na tako toplu dobrodošlicu. Ljudi su druželjubivi, prijetni i izuzetno smo zahvalni na tome. Razgovarao sam sa članovima hora koliko je poseban osjećaj kada vam je do nečega stalo, kao što je to muzika. Mnogi od nas su profesionalni muzičari, ali je ovo volonterski ansambl, tako da smo svi povezani idejom o negovanju i posebnom načinu stvaranja muzike. Ponekad je to teško dobiti u Njujorku. Mi smo zahvalni na publici, ali to je Njujork, a publika je veoma mala u odnosu na to koliko je to mesto i koliko ljudi tamo živi. Tako da je dolazak ovde, gde je sasvim jasno koliko duboko i iskreno brinete o muzici, koja je opet tako duboko u vašoj kulturi, izuzetno dirljivo videti. I to je upravo ona vrsta kulture čiji deo želimo da budemo stvarajući muziku. Hor Korikos je zaista odskočio svojim kvalitetom od ostalih učesnika nadpevavanja. To je ansambl koji neguje izuzetnu kulturu horskog pevanja, oblikovanu izvođenjem gotovo isključivo rane i sasvim moderne, savremene atonalne muzike. Fokus njihove interpretacije je na intonaciji, a osvajaju ne samo čistim i preciznim sveukupnim zvukom, već i bogatom dinamikom. Iako u 20-minutnom programu nije bilo rane muzike, izbor savremenih autora je bio takav da je pružio uvid u različite tehnike i komponovanja i izvođačkog pristupa tim delima. Kada je reč o Mokrančevoj muzici, hor Korikos je kao jedno od obaveznih kompozicija izabrao stav Tebe poem iz liturgije.
I'm so sorry to admit that I had never heard of Mokranjac before.
Žao mi je što moram da priznam da nikada pre nisam čuo za Mokranca. Naš organizator Marita Topić me je upoznala sa tom muzikom i ovim takmičenjem. Prva partitura koju sam pročitao je Tebe poem. I ona je jednostavno prelepa, tako iskrena i divna i savršena u svojoj konstrukciji. U natpevavanju horova od prošle godine, osim prvoplasiranog hora, nema rangiranja ostalih učesnika. Njima se dodeljuju posebne diplome kojima se ističe ono najbolje u njihovom nastupu. Tako je ove godine diplomu za uspeli izbor repertoara na tragu Mokrančeve tradicije dobio hor Stanko Dragojević iz Podgorice, koji vodi Ilija Dapčević. Diplomu za uspelu interpretaciju dela nacionalnog repertoara dobio je gradski mešoviti hor Vardar iz Skoplja, ansambl čiji je nastup pod vođstvom Jasmine Đorđevske je bio izuzetno siguran i definitivno najdinamičniji. Diploma za doprinos negovanju najboljih tradicija u interpretaciji Mokrančevih dela pripala je gradskom mešovitom horu Abrašević iz Valjeva i Draganu Vasiljeviću, koji su za svoje predstavljanje izabrali tri kompozicije Mokranca, iako je po propozicijama bilo potrebno i dovoljno otpevati samo jedno njegovo delo, dok je za plemeniti kamerni zvuk hora u interpretaciji hiruvimske pesme Irine Denisove diploma dodeljena kamernom horu Lavirint iz Zaječara pod vodstvom Željke Aleksić. Diplomu za negovanje kulture dijaloga dobio je holandski hor Devana, posebno formiran zbog učešća u Mokrančevim danima, a kao rezultat, kako je dirigentkinja Julija Šćepanović rekla, ogromne ljubavi Holanđana prema Mokrančevoj muzici.
Mokranjac je ona vrsta kompozitora koja u jednom momentu prekida svoje okvire i postaje apsolutna muzika. Te je stoga, ja mislim, i tako internacionalno prihvaća. Čini mi se da ima oni što kažu nešto, oni kažu da je to uzbudljivost, razlika od Rahmanjinova i Čajkovskog, koga su pevali duhovne kompozicije. Da se kod Mokranjca dolazi do izvesne neke egzotike, mešano sa slavenskom dušom. Taj narodski zvuk koji postoji i nije izbrisan je mnogo naglašeniji i egzotičniji kod Mokranjca u duhovnim kompozicijama nego kod Čajkovskog ili Rahmanjinova, na primjer.
Inače, celo natpevavanje horova pružilo je uvid u zanimljiv izbor dela od nacionalnih, svetovnih i duhovnih do sasvim savremenih, kao i priliku da čujemo različite i tehnike pevanja i oblikovanja zvuka. Nedostajalo je kod svih horova možda intenzivnijeg dinamičkog razvoja interpretacije, ali je sveukupni utisak pozitivan, jer lepo je prepoznati trud i ljubav ka muzici, kao i želju za zajedničkim muziciranjem. A kada to prepoznate u jednom školskom horu, onda je utisak još jači. Mešoviti kamerni hor muzičke škole Mokranjac iz Beograda nastupio je juče u crkvi Svete Trojice u Mokranju. Divan ansambl od 30-ak mladih, svežih, već formiranih i lepo oblikovanih glasova, odlične dikcije i intonacije sa troje ubedljivih mladih solista, Konstantin Kostić, Lazar Parežanin i Jovana Stefanović, vodi profesorka Milica Đokić. Vrlo precizno, ali što je još važnije, maštovito gradeći interpretacije izabranog duhovnog repertoara u jednoj izuzetno širokoj lepezi boja i dinamike. S obzirom da je reč o školskom horu, a tako visokom izvođačkom nivou interpretacije, potrebno je naglasiti da je koncert održan samo dve nedelje od početka školske godine, što ističe i Milica Đokić.
Meni je drago što sa ovim kamernim horom mogu da imam takve probe gde i na čitalačkoj prvoj probi, kad, znači ne znamo još ništa, nemamo ni koncepciju, ja je možda imam, ali oni ne, i pročitamo jednu kompoziciju i oni posle toga kažu, jao, ovo je divno. U tom smislu mene to vodi i to mi onako daje snagu da mogu da radim sa njima i dalje. Teško je bilo, moram da priznam, zato što je malo zahtevniji program na koji oni nisu navikli. Tako da smo mi radili do kraja juna, bukvalno do kraja juna smo imali čitaračke probe, a onda su oni zaista bili divni. Ja sam ponosna što imam takve đake. Mi smo se skupili 14. avgusta i svakog dana smo imali probe.
Tokom jučerašnjeg dana održan je i tradicionalni program Niti tradicije posvećen folklornom nasleđu ovog kraja. Uz kulturno-umetničko društvo Mokranjac iz Mokranja u porti Mokranske crkve su nastupili članovi ansambla Carevac iz Velikog Gradišta, dok je veče bilo rezervisano za dva koncerta. Jednim su Dragana Popović sopran, Ljubomir Popović tenor i Milan Šumenković klavir obeležili desetogodišnjicu smrti Konstantina Babića, kompozitora koji je ostavio veliki trag ne samo u našoj muzici, već upravo i u oblikovanju festivala Mokrančevi dani. Program nazvan Za prepletum raspretpletum činile su Babićeve solo pesme, među kojima su hitovi poput Letnje serenade, Vrane i orla, Šašave pesme, kao i neke ređe izvođene koje samo potvrđuju dobro poznatu činjenicu da je Babić bio jedan od naših najoriginalnijih vokalnih liričara. Pa ipak potvrdio je i da, iako su često obojene humorom i vedrog su raspoloženja, te deluju lako i nepretenciozno, ove vokalne minijature stavljaju pred izvođača visoke zahteve. I oni na sinoćnjem koncertu nisu bili u potpunosti ispunjeni. Najmanje je smetao memorijski kiks Ljubomira Popovića, a interpretaciji je bez sumnje pomogla njegova izuzetna sceničnost i sposobnosti da gestom i glumom zapravo podigne kompoziciju. Ali tehnički gledano, posebno u visokim deonicama, pokazuje nesigurnost, što je bacilo senku na inače vrlo lepu boju njegovog glasa u nižim lagama. Sopran Dragana Popović je ostavila bolji utisak, ona je bila vokalno sigurna, vrlo sugestivna u kreiranju Babićevih vokalnih uloga, koje su u njenoj interpretaciji postojale i svojevrsne male muzičke scene. Veče se nastavilo koncertom u crkvi gde je nastupio hor koji je pobedio na natpevavanju 2017. godine. Prepodobni Rafaelo Banatski je naziv ansambla kojoj vodi Senka Milisavljević, nadahnuto i sa puno strasti, ali i istinskog razumevanja molitvenog karaktera duhovne muzike, što je i očekivano za hor koji peva na bogosluženju u Uspenskom hramu u Zrenjaninu. Za pohvalu je i izbor programa, kao i njegova dramaturgija, pretežno zasnovana na kontrastima. Od Marinkovića i Mokranca, preko Bajića i Hristića i ruskih autora druge polovine 19. veka, Česnokova, Kastaljskog, Kalinikova i potom savremenih autora Svetlane Maksimović, koja je svoju kompoziciju, premijerno izvedenu, sinoć posvetila nekadašnjem profesoru Vasiliju Mokrancu, kao i Dušana Pokrajčića i Irine Denisove, odnosno monahinje Julijane, čija muzika ima i elemente nekih drugih svetovnih žanrova. Ostvarena je velika raznovrsnost u horskom izrazu, od svedenog, mirnog, tihog do gromoglasnog himničnog horskog zvuka, u čijoj su osnovi skladno postavljeni glasovi i u okviru jedne deonice i u njihovom međusobnom odnosu, toj uspešnoj interpretaciji pojedinih kompozicija doprinela izuzetna solistkinja Ana Aleksić-Šajrer. Najzad krajnji rezultat je jedna bogata, dinamička slika, raskošno, maštovito zamišljena i realizovana.
Mokranjčevi dani, o kojima je govorila Maja Čolović-Vasić, počeli su dakle u subotu 14. a završavaju se u petak 20. septembra. Do tada ćete, pored gotovo svakodnevnih izveštaja o festivalu, na Radio Beogradu 2 moći da slušate i dve specijalne emisije Vreme muzike od 14 časova, koje će naše muzičke urednice realizovati iz Negotina. Sutrašnju emisiju priprema Maja Čolović-Vasić, a onu u petak Ana Ćirica. U subotu uveče je i Opera Narodnog pozorišta priredila koncert kojim je proslavila svoj jubilej 100 godina postojanja. Bio to još jedan koncert na otvorenom u glavnom gradu, na Sava promenadi, i njega je za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Uvertirom iz Strausove opere Slepi miš, ansambl opere Narodnog pozorišta u Beogradu otvorio je koncert povodom obeležavanja svog velikog jubileja. Naime, Beogradska opera je kao samostalni sektor Narodnog pozorišta osnovana na početku sezone 1919-20. Za prvog direktora postavljen je dirigent i kompozitor Stanislav Binički, a prva premijera izvedena je već 11. februara 1920. godine. Pred beogradskom publikom tada se našla čuvena Pučinijeva opera Madame Butterfly uz angažovanje ruskih umetnika emigranata i učešće prvih domaćih školovanih pevača. Kako su istakli organizatori, koncertom Opera na vodi na Savskoj promenadi, prvaci opere, hor i orkestar Narodnog pozorišta podsjećaju na ovaj izuzetno značajan jubilej u srpskoj kulturi i istoriji nacionalnog teatra. Tim povodom, pred početak koncerta sa upravnicom Narodnog pozorišta Ivanom Bujić, razgovarali smo upravo o sve češćem izlasku Beogradske opere na otvorene prostore.
Ambijentalnost je jedna od naših premisa postojanja, ne samo u kući. Znači, Narodno pozorište je u svojoj zgradi, na svoje tri scene sada. Četvrta scena je sigurno trg, a Savska promenada je jedna ozbiljna scena. Ono što jeste uzbudljivo jeste da izlazi jedan veliki ansambl, znači imate veliki broj prvih solista, ceo orkestar i hor. Znači, to je jedna, kako da vam kažem, jedno potpuno dostojanstveno predstavljanje Narodnog pozorišta, njegovog repertoara i njegovih umetnika, koje, moram da naglasim, Narodno pozorište radi potpuno besplatno za građane grada Beograda. Jako je važno da se jedna velika kuća kao što je Narodno pozorište navikne na jednu vrstu mobilnosti, znači izlazak u različite prostore, odlazak u različite sredine. S tim mi planiramo i turneje opere i baleta, naročito po Srbiji. U mestima koja nikad nisu videla niti čula operu, nisu videli balet. A večeras je naravno ono što je naš repertoar, znači Strauss, Lepi miš, Rossini, Sedinski berberin, Evgenio Njegin, Verdi, Sicilijansko večernje, Bize Carmen, Borodin knez Igor, Adriana Lecouvreur, Puccini, Turandot, Verdi, Nabucco, Puccini, Manon Lescaut, Zarzuela, Verdi, Don Carlos, Šostaković, Guno Faust, Kalman, Njeginja Čardaša i naravno Konjović Koštana, Čočička igra, koja predstavlja zaista izuzetno delo.
Kako pevači koji su navikli na scenu zatvorenog tipa sa kulisama i ostalim reaguju na ovakvu vrstu?
Oni su jako srećni, to su veliki umetnici. Veliki umetnik voli velike izazove. Nikada veliki umetnik ne slika malu sliku. uvek slika veliku sliku. Znate, uvek je Gernika u pitanju. Iza Gernike je stajalo desetine hiljada crteža.
I zaista upravo energija i posvećenost solista obeležila je ovo opersko veče, koje je sa druge strane još jednom pokazalo da organizatori ovakvih manifestacija moraju više da se posvete tehničkoj edukaciji i kvalitetu zvuka koji se nudi publici na otvorenom prostoru. Svakako da ne može na isti način da se ozvučava koncert pop ili rock muzike i ovako složen projekat koji obuhvata simfonijski orkestar, hor i soliste. Tako se dešavalo da smo u pojedinim momentima čuli samo on, članove hora ispred kojih je stajao mikrofon ili lupanje gudala po pultu prilikom okretanja listova partiture. Također, trebalo bi vrlo pažljivo birati ambijent na otvorenom gde se postavlja bina, a čini se da amfiteatar Beograda na vodi nije bio najbolji izbor. Blizina kula Beograda na vodi donela je veliko odbijanje i vraćanje zvuka ka publici, te često, naročito u forte dinamici, bilo nemoguće razaznati šta se zapravo odvija na bini. Ipak, neosporan je značaj izlaska Beogradske opere na otvorenu scenu, jer se time popularizuje operska muzika i približava još širem auditorijumu. Zato se i nadamo da će organizatori na svojim narednim nastupima ovog tipa obratiti više pažnje na tehnički kvalitet onoga što nude.
Osim Mokrančevih dana, proteklog vikenda od petka do nedelje, dakle od 13. do 15. septembra, odvijao se još jedan festival i to na tri lokacije u Beogradu. Bio je to još jedan muzički događaj organizovan povodom nekog jubileja, ali posvećen jednoj kompozitorki i 200-godišnjici njenog rođenja. Organizovao ga je Kulturni centar grada i njegov naslov je bio Klara Šuman, žena ispred svog vremena. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Klara Schumann predstavlja veoma važnu figuru u razvoju modernog pijanizma, jedna je od retkih žena u 19. veku koje su uspjele da ostvare zadivljujuću umetničku karijeru i da ostave značajan trag u muzici. Pored primarne karijere pijanistkinje, bila je aktivna i kao kompozitorka, napisavši 23 opusa, mada je veoma rano prestala da stvara, okrenuvši se u potpunost izvođaštvu u 37. godini. Iako je taj stvaralački aspekt njene ličnosti dugo bio dosadno zanemarivan, njemu se u sredini 20. veka posvećuje nešto veća pažnja. Zapravo, njeno delo je postalo zanimljivo u vremenu otkrivanja zaboravljenih umetnica i pokušaja da se istorija sagleda iz neke druge perspektive. Opus Klare Schumann svakako jeste nejednakog kvaliteta, ali čak i u najranijim, čisto virtuoznim delima može se primetiti izvesna zrelost i autorski pečat. Iako je klavir centralni instrument za koji piše, u njenom opusu se mogu sresti i veoma zanimljiva kamerna dela. Ovu raznovrsnost izraza mogli smo da čujemo i u Beogradu na koncertima priređenih u njenu čast, povodom 200 godina od njenog rođenja. Pijanistkinja Jasmina Raković, koja je autorka projekta obeležavanja godišnjice rođenja Klare Schumann, osmislila je trodnevni program koji obuhvatio dela iz različitih perioda stvaralaštva nemačke autorke. Koncerti u galeriji Artget, Atriumu Narodnog muzeja i Velikoj sali Kolarčeve zadužbine predstavili su nam njene kompozicije za klavir i kamerna ostvarenja u izvođenju nekolicine mladih muzičara. Ovom prilikom posebno ćemo se osvrnuti na posljednje dve večeri ovog mini festivala. Tako su se na repertoaru koncerta koji je održan u Atriumu Narodnog muzeja našla 4 komada opus 15, 6 solo pesama iz Jukunde, 3 romanse i muzičke večeri opus 6, a dela su izveli pijanistkinje Miljana Đorđević, Sofija Nikolić, Ana Kovačević i Maša Babić i sopran Mina Marković. Šest solo pesama iz Jukunde Klare Schumann predstavlja izuzetno delo koje pokazuje svoju inventivnost mlade umetnice, što se posebno ogleda u harmonskom jeziku i opštem pristupu dramaturgiji. Pesme, mahom sentimentalnog karaktera, sadrže posebno romantičarski patos koji je sopran Mina Marković uspela u potpunosti da prenese vodeći računa o dinamičkom nijansiranju i logici kretanja fraza. Iako je reč o relativno jednostavnim melodijskim linijama i formi, kompozicija ima širok izraženi vokabular. U sigurnu pratnju pijanistkinje Maše Babić, vokalna prodornost i glasovne mogućnosti Mine Marković su mogle da dođu do izražaja. Posebno je upečatljiv bio nastup pijanistkinje Ane Kovačević, koji je interpretirala nokturno, mazurku, g-molu i tokatinu Klare Schumann. U pitanju su virtuozni komadi koji pre svega imaju funkciju pokazivanja izvođačkih sposobnosti umetnika. Brzi pasaži, složena akcentuacija, skriveni unutrašnji melodijski glasovi i skokovi predstavljaju korpus tehničkih zahteva koji se postavljaju pred izvođača, a koje je Ana Kovačević sigurno i efektno iznela. Iako je prevelika akustika i reverberacija u Atriumu onemogućila jasno praćenje muzičkog toka, slušalci su mogli da čuju sve značajne elemente kvalitetnog izvođenja ove pijanistkinje. Juče je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine festival završen izvođenjem kompozicija Marša za klavir četvororučno, koji su izveli Ružica Gojković i Jasmina Raković, tri romanse za violinu i klavir koje smo slušali u interpretaciji Mine Aleksić i Ružice Gojković, šest solo pesama u izvođenju Marka Živkovića, tenora i Jasmine Raković i klavirski trio koji su predstavili Dušan Panajotović, Ivan Jarić i Igor Dražević, članovi Beogradskog trija. Ono što se posebno izdvojilo na ovom nastupu bile su solo pesme koje je maestralno izneo tenor Marko Živković. Pune emotivnog naboja i sentimentalnosti, ove rapsodične solo pesme ljubovne tematike predstavljaju tipične izdanke nemačkog 19-vekovnog lida. Marko Živković ih je predstavio tonski izuzetno precizno, sledeći njihove karakterne okvire, dok je Jasmina Raković pažljivo i sigurno pratila dramatsko kretanje svake fraze u delu. Koncert je zaokružen interpretacijom klavirskog trija Klare Schumann, obimnog dela, u kojem dominiraju široko postavljeni tematski obrasci i nešto složenije harmonske progresije. Odlično uspostavljajući interakciju između instrumenata, članovi Beogradskog trija su uspeli da ožive ovu uzbudljivu kompoziciju i da izbegnu na momente očekivani zamor materijala. Nakon koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa autorkom projekta ciklusa koncerta posvećenih Klari Schumann, Jasminom Raković, koja nam je rekla nešto više o samoj ideji i konceptu festivala.
Projekat Klare Schumann, žena ispred svog vremena, nastoje sa idejom da se obeleži 200 godina od rođenja ove velike pijaniskinje i kompozitorke. Iako ona bila najprepoznata kao pijaniskinja, jedna od najvećih 19. veka, njeno kompozitorsko stvaralaštvo, retko ko zna da ona ima i kompozitorski opus. Tako da smo rešili evo da povodom njenog 200. rođendana napravimo tri koncerta na kojima će se izvesti veći deo njenog opusa i zapravo skoro sva dela napisana za kamerne sastave uz izbor kompozicija za solo klavir. Ja sam za vreme studija baš na Kolačevoj zadužbini imala priliku da čujem jedno njeno delo i uopšte sam saznala tek tada da ona ima kompozitorski opus. Umeđu vremena prošlo nekih 10 godina ja nisam uspela u stvari da sviram neku njenu kompoziciju. Pa kad sam shvatila da je ove godine 200 godina njenog rođenja, pomislila sam da je to pravi trenutak da se tako nešto desi.
Jasmina Raković je podelila sa nama i svoje razmišljenja o značaju stvaralaštva Klare Schumann i ideji otkrivanja kompozitorskog aspekta njene umetničke delatnosti.
Prilično zapostavljena i prilično u senci svog muža, u stvari. Već i ona je, nažalost, imala neke sumnje u svoj talent, za koji mislim da možda i nije manji od Schumannovog, definitivno. Mislim da u smislu talenta da su tu negde. Već ona za života je više promovisala stvaralaštvo svoga muža i izvodila njegove kompozicije, pripremila ih za štampu i prosto ne verujem da bismo mi danas znali za Schumanna toliko da ona nije njegova dela premijerno izvodila. A kao žena koja je uspela da se ostvari na svim poljima i kao majka, imali su osmora dece zajedno i da ima veliku pijanističku karijeru u 19. veku i da bude jedna od prvih žena koja je radila na konzervatorijumu frankfurtskom, mislim da je definitivno značajna i za sve nas žene koje se bavimo umetnošću.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo na festivalu Klara Šuman, žena ispred svog vremena, koji je završen juče pre podne koncertom na Kolarcu. Juče je u Beogradu, ali u podne i u Atriumu Narodnog muzeja održani koncert sa naslovom Srpski minimalisti, ansambla za drugu, novu muziku. Na njemu je bila Katarina Josifović.
Naziv ovonedeljnog koncerta Srpski minimalisti uslovio je program. Koncert je tematski zaokružen kompozicijama Miloša Rajičkovića, Permutacije 2, odnosno Kanon, i Permutacije 3 pod nazivom Vodeni tonovi, koje su premijerno izvedene na prvom koncertu ansambla za drugu novu muziku. Oba dela zasnovana su na permutaciji osnovnih 6 tonova. Ovaj stil se prema rečima Rajičkovića naziva asketski minimalizam. Usledila je kompozicija Dušana Bogdanovića interesantnog naziva Čemu se vraćamo, koja je u originalu napisana za 18 gongova, a mi smo je slušali u aranžmanu za klavijature i akustični klavir. Ovo je izvođački zahtevno ostvarenje koje karakterišu poliritmija i polimetrija. Deonice svakog od izvođača napisane su u drugom taktu, ali se one kroz određeno vreme ritmički usaglase, te se naziv dela može programski interpretirati. Čemu se vraćamo je meditativno delo koje se vremenom dekonstruiše, ali na kraju zadržava i čuva osnovni set muzičkih elemenata. Uprkos tome što su svirali deonice u različitim taktovima i ritmovima, članovi ansambla su delovali kao jedan organizam, koji je kroz repetativne obrasce stvarao hipnotišuće dejstvo. To se može pripisati komunikaciji između izvođača koja je bila na najvišem nivou. U okviru programa izvedene su i dve kompozicije novih mladih članova ansambla. U pitanju su dela Sekvenca 1, novogodišnja improvizacija Dimitrija Beljanskog, i Tajns Andreja Negića. Ova dvojica mladih autora pokazala su veliko razumevanje principa minimalističkog pravca i izvođačku ozbiljnost. Sekvenca 1 Beljanskog je jedno efektno ostvarenje. Bazirajući kompoziciju na upornom ponavljanju jedne sekvence, kompozitor je stvorio gradaciju intenziviranjem ostalih parametara zvuka, dovodeći delo do klimaksa, nakon čega muzički tok polako nestaje. Andrej Negić je napisao Tajns inspirisan vibriranjem sitnih metalnih žica u električnom klaviru, koje nastaje prilikom sviranja, te u njegovom delu možemo pratiti dva sloja melodije, od kojih se jedna može opisati kao posljedica izvođenja druge, odnosno pritiskanje dirki. Kompozicija klavijature Decembar 2017 domaće autorke Teodore Stepančić, koja živi i radi u Njujorku, dobila je svoje mesto na programu Srpskih minimalista. Prema rečima Miloša Rajičkovića, stil ovog dela je malo drugačiji u odnosu na muziku koju stvaraju članovi ansambla, ali je ono još uvek minimalizam. Interesantan moment u ovoj kompoziciji jeste upotreba zvižduka koji se prenosi od izvođača do izvođača na različitim tonskim visinama, čime se dodaje još jedan sloj tonske boje. Altus Vladimira Tošića izveden je u aranžmanu za ansambl za drugu novu muziku. Ova kompozicija, koja je već dobro primljena kod publike u drugim aranžmanima, donosi kombinaciju striktnih minimalističkih tehnika sa življim i slobodnim obrascima. Značajno mesto na programu dobilo je premijerno izvođenje kompozicije Landscapes 3, odnosno Pejzaži, autora Dragoljuba Ilića. Delo se odlikuje svetlucavim figurama koje oživljavaju imaginarni pejzaž u minimalističkom stilu. Thank you. Čuli smo i kompoziciju ABC za ADNM Miroslava Savića. Deo iz naslova ABC odnosi se na tonski niz na kojem je zasnovana ova kompozicija, s tim što je kompozitor u ovoj verziji dodao i ton H, a ADNM predstavlja skraćenicu naziva ansambla. Pored akustičnog i električnog klavira, ova kompozicija sadrži glas koji na početcima fraza uzvikne ABC. Delo iz Novog starog sveta Milimira Draškovića izvedeno je u aranžmanu Andreja Negića i predstavlja zvuke muzičkih svetova. Dinamička nijansiranja u posljednjoj kompoziciji na ovom koncertu, Vodeni tonovi, nastala pod dirigentskim vođstvom kompozitora Miloša Rajičkovića, stvorila su utisak zajedničkog življenja ansambla koji kreira formu vode ili reke. Ansambl za drugu novu muziku je svojim vrhunskim izvođenjem uvukao slušaoce u čarobni svet minimalističke muzike.
Bio je ovo kritički osvrt Katarina Josifović na koncert ansambla za drugu novu muziku održan juče u podne u atriumu Narodnog muzeja. Na kraju današnje Ars Sonore govorimo o jednom talentovanom mladom muzičaru, više puta nagrađivanom violinisti Milošu Stevanoviću. On je u subotu uveče u Gvarneriusu i sa pijaniskinjom Natalijom Mladenović održao koncert u okviru ciklusa Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju. Njemu je prisustvovao Srđan Teparić.
Ciklus je pokrenut u želji da se afirmišu mladi umetnici, te tako domaća publika ima priliku da u toku jedne koncertne sezone besplatno čuje najbolje domaće umetnike mlađe generacije. Nažalost, ovi koncerti nisu uvek dovoljno posećeni. Na otvaranju osme sezone ciklusa svirao je violinista Miloš Stevanović. Reč je o diplomcu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, rođenom 1997. godine. Violinu je počeo da svira sa 7 godina u muzičkoj školi Mokranjac u klasi Milutina Nikolića. U trećoj godini srednje škole prebacuje se odeljenje za muzičke talente muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu u klasu Sande Dramićanin. Na Fakultetu muzičke umetnosti studirao je kod Ivane Ačimoski Žikić. Trenutno studira na Musik und Kunst Univerzitetu u Beču u klasi profesora Pavela Vernikova. Program koncerta sačinjavao je prvi stav violinskog koncerta u G-duru K216 Wolfganga Amadeusa Mozarta, kao i kompletan koncert Felixa Mendelsona, oba naravno u verziji za klavir i violinu. Klavirska pratnja pripala je Natali Mladenović, izvrsnoj pijanistkinji koja u potpunosti uspela da dočara orkestarski zvuk oba koncerta. U Beogradu postoji nekoliko sjajnih klavirskih saradnika koji u sklopu angažmana u školskim ustanovama nastupaju sa mladim umetnicima. Natalija Mladenović uvek pruža dobre interpretacije, bez obzira na to da li svira solistički u vrhunskom kamernom sastavu ili prati studente. Jasno određene fraze, svest o tome kada treba da istakne sopstvenu deonicu, a kada da pređe u drugi plan, izuzetno bogata koloristička paleta, čini ovu pijaniskinju vrhunskim kamernim muzičarem. Što se mladog Miloša Stevanovića tiče, reč je o izuzetnom talentu, čije sviranje je prožeto emocionalnim nabojem i sposobnošću za dobru organizaciju interpretacije. Oba koncerta pratile su sugestivno izvajene melodije sa logičnim nadovezivanjima, čiji cilj je bio oslobađanje afekta, koje je ovaj violinista ostvarivao kroz logično dostignute vrhunce. Mnogi mladi umetnici često ne kontrolišu ono što bi kolokvijalno moglo da se nazove muzikalnost, a što se odnosi na ponesenost melodijom i njenim svojstvima koja kod slušaoca izaziva emocionalnu reakciju. Kod Stevanovića ne manjka zanesenosti, ali ipak ona je data u okvirima koji nikako ne nadilaze granice dobrog ukusa. Te je tako, sa te strane, ovaj mladi umetnik pokazao da je sasvim očigledno prošao kroz veoma dobru školu. Nadogradnja zvuka uz postupno uzdizanje dinamičke tenzije, praćeno izvrsnom tehnikom, pokazano u finalu Mendelsonovog koncerta, koji bi zaista u budućnosti mogao da ostavi publiku bez daha, ukoliko bi Stevanović ovo delo izveo u velikoj sali i uz učešće orkestra. Posebno bi trebalo da se istakne izvođenje kompozicije Fritza Kreislera za solo violinu. Diptih recitativi i skerco, prepun je izuzetnih tehničkih zahteva, brzih pasaža i dvohvata, ali u sve to, ostalo je upečatljivo kako je Stevanović uspeo da se oslobodi potrebe da se istakne samo kao virtuoz. Tako su u potpunosti ostale očuvane melodijske osnove skerca, koji je izgrađen od banalne dijatonske melodije, čije poreklo leži u vojničkom zvuku fanfara. Ponekad i u malim salama, uz prisustvo desetak ljudi u publici, možemo da čujemo izvrsne koncerte. Za mlade umetnike izvrsni su za utvrđivanje programa i razbijanje treme pred buduće nastupe. Sujeti publike godi kada se sete da su nekog poznatog umetnika još kao studenta posmatrali u nekoj manjoj sali pred malim brojem ljudi. Možda bismo jednog dana isto tako mogli da se setimo i Miloša Stevanovića. U ovom momentu je ova mogućnost sasvim realna.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora u kojoj je sa vama bila Bojana Žižić.